Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μετά το κύμαρο της προλαλήσας σας, δεν ξέρω τώρα.
Μια χαρά.
Νομίζω, νομίζω θα την ανταγωνιστείτε επάξια.
Για να δούμε. Ναι.
Λοιπόν, αύριο έχουμε τη συνάντηση, τα έχουμε ξαναπεί λίγο, αλλά σε αυτήν δύο μέρες, τρεις πριν, προστίθονται και διάφορα που οι Τούρκοι δεν βλέπουν και ότι θα έχει, ας πούμε, καλό τέλος αυτό το πράγμα, όταν κάποιοι, ας πούμε, όπως ο Τσελίκ, βάλει κατά του δένδια, λέγοντας ότι δεν λειτουργεί θετικά για τις τουρκικές σχέσεις. Εσείς θεωρείτε ότι αύριο θα έχουμε τσάι με συμπάθεια, έστω με εισαγωγικά, ή περιμένετε κάτι παραπάνω?
Κοιτάξτε, δεν περιμένουμε τη λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Δεν ήταν εκτός τόπου και χρόνου κάτι τέτοιο. Αλλά περιμένω κι εγώ να διατηρηθεί λειτουργικός ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών σε μια πολύ δύσκολη διεθνή περίοδο τώρα, με πολλές αιστείες έντασης παγκοσμίως και με μια προσπάθεια να μην προσθέσουμε και άλλες τέτοιες αιστείες έντασης εδώ στην περιοχή μας. Και οι δύο χώρες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους από την γενικευμένη αστάθεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και ζητήματα στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας, όπως κάναμε στο μεταναστευτικό, αλλά και στην οικονομία, στον τουρισμό, σε επενδύσεις. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, ένας πολύ μεγάλος γείτονας, ο πιο μεγάλος γείτονάς μας και ένας σημαντικός παίκτης σε όλη την περιοχή.
Στο μεταναστευτικό απέδωσαν τα λεγόμενα ήρεμα νερά, και το ρωτώ γιατί ζήσαμε αυτό που ζήσαμε με τη Χίο και με τους 15 νεκρούς. Που δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι έφυγε από την άλλη όχθη του Αιγαίου αυτό το φουσκωτό νεκροφόρα στην ουσία, με 40 ανθρώπους στιβαγμένους επάνω του, χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι τουρκικές αρχές.
Κοιτάξτε, απέδωσε πέραν πάση προσδοκίας, με την έννοια ότι είχαμε μέσα στο 25 66% μείωση των ροών σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε σχέση με το 24. Επίσημα στοιχεία πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΗΠΑ, τη αρμοστία, αυτό εννοώ. Λοιπόν, και δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Δεν έχουμε πια την πίεση που είχαμε στο παρελθόν στο Ανατολικό Αιγαίο. Γι' αυτό βλέπετε και το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί νότια, στην Κρήτη, στον διάδρομο από την Λιβύη. Οι τουρκικές αρχές, το τουρκικό λιμενικό συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορεί ούτε και αυτό, σε μια πολύ εκτεταμένη εκτογραμμή, να πούμε όλη την αλήθεια, πάντοτε να επεμβαίνει, και προφανώς αφήνει και πολλά κενά. Και υπάρχουν πράγματα που οι Τούρκοι έχουν υποσχεθεί να κάνουν και δεν κάνουν. Όπως για παράδειγμα η περίφημη κοινή δήλωση του 16, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τότε και η Άγγελα Μέρκελ, το θυμάστε, με τον Ερντογάν, η οποία προέβλεπε ότι όσοι έρχονται στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου θα επιστρέφονται πίσω στην ακτή και θα εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου τους εκεί. Η Τουρκία δεν την τιμά την υπογραφή της και δεν παίρνει πίσω κανένα, δείτε, να συμμορφωθεί με αυτά που συμφώνησε. Αλλά πέρα από αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε στην περίοδο 2023, όταν επί Σοϊλού, τότε Υπουργό Εσωτερικών, είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ τώρα με τον Γερλί Καγιά, τον Υπουργό Εσωτερικών, που θα συναντήσει και ο διάδοχός μου, ο Θάνος ο Πλεύρης, τώρα που θα πάνε όλοι μαζί αύριο στην Άγκυρα, υπάρχει συνειδητοποίηση και στην τουρκική πλευρά ότι δεν συμφέρει την Τουρκία να είναι παγκόσμιος κόμβος παράνομης μετανάστευσης, όπως είχε καταστεί με τις πολλές πτήσεις Τούρκης, με την χωρίς βίζα πρόσβαση στην Τουρκία, είχε γίνει ένα εμπόριο.
Τι έγινε στη Χίο, έχετε καταλάβει εσείς τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Και ρωτώ γιατί η αντιπολίτευση δίνει άλλη εικόνα από αυτήν που δίνει η κυβέρνηση και το λιμενικό.
Κοίταξε, περιμένω και εγώ τα απορίσματα της έρευνας, και θα είναι μια έρευνα σε βάθος, διότι προφανώς πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Είναι μια μεγάλη τραγωδία η οποία όλους μας έχει συγκλονίσει, και δεν έχει η αντιπολίτευση ή η αριστερά το μονοπόλιο του ανθρωπισμού. Από εκεί πέρα έχουμε αναθέσει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στο λιμενικό, το οποίο χρήζει σεβασμού και εκτίμησης από όλους μας, γιατί οι άνδρες του λιμενικού και οι γυναίκες του λιμενικού με πενιχρούς μισθούς δίνουν ένα καθημερινό αγώνα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, να προστατεύσουν και την ανθρώπινη ζωή και να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Αυτό είναι μια ισορροπία που δεν είναι πάντοτε, ξέρετε, σε συνθήκες θαλασσοταραχής, χειμώνα, νύχτας, κρύου, εύκολο, και το κάνουν με μεγάλη επάρκεια. Γι' αυτό έχουν πάρει και τα εύσημα διεθνώς για τις εκατοντάδες χιλιάδες διασώσεις που έχουν κάνει. Από εκεί πέρα, το τι πήγε στραβά, διότι κάτι πήγε στραβά, είναι προφανές, έχουμε νεκρούς, θα το βρει η έρευνα.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, είναι γνωστό στους ακροατές ότι έχετε βαθιά γνώση των λειτουργικών και ασχολείστε και επιστημονικά αλλά και ως βουλευτής. Ήθελα να σας ρωτήσω η προσωπική σας άποψη ποια είναι, αν ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να μετάσχει ή όχι στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, όπως έχει εξαγγελθεί ότι αφορά τη Γάζα από τον πρόεδρο Τραμπ. Γιατί προφανώς στο ισοζύγιο θετικά-αρνητικά υπάρχουν και τα μεν και τα δε.
Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι είναι θετικό ότι προσκληθήκαμε και εμείς και η Κύπρος. Και ότι δεν είμαστε στο περιθώριο, αλλά στο κέντρο των εξελίξεων. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Δεν προσκλήθηκαν όλες οι χώρες. Μια μικρή μειοψηφία χωρών. Από εκεί και πέρα, η θέση μας είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Και τον έχουμε τον ΟΗΕ προμετωπίδα στην εξωτερική μας πολιτική από την ίδρυση, θα σας έλεγα, και λόγω Κυπριακού. Θυμόμαστε όλοι από τη δεκαετία του 50 και μετά. Από εκεί και πέρα, εάν είναι κάτι συμπληρωματικό στην προσπάθεια που γίνεται στη Γάζα, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά, υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Τραμπ, η οποία προέβλεπε ότι θα φύγει η Χαμάς και θα φύγει και ο Ισραηλινός στρατός από την Γάζα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο έγινε. Σήμερα η Γάζα είναι χωρισμένη στα δύο. Τη μισή την ελέγχουν οι τραμπούκοι της Χαμάς, που κακοποιούν και δολοφονούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, και την άλλη μισή ο Ισραηλινός στρατός. Στο βαθμό που είναι κάτι επικεντρωμένο και συμπληρωματικό, ενδεχομένως έχει νόημα η συμμετοχή μας, ναι.
Θετικό σας βλέπω.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα, και νομίζω αυτά είναι που σταθμίζει και ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω να προκαταλάβω, είναι μια συζήτηση που γίνεται, σίγουρα. Ο Πρωθυπουργός έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα διεθνή και τα ξέρει πάρα πολύ καλά από τα φοιτητικά του χρόνια, θα σας έλεγα, και λόγω πατέρα και όλης της προϋπηρεσίας, να πούμε.
Πάμε στο σκάνδαλο που έχει έρθει στον αφρό της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες. Θέλω το σχόλιο σας για όσα έχουν συμβεί με τη ΓΕΣΕ και τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα προγράμματα εκπαίδευσης, και τις καταγγελίες ότι δημόσιο χρήμα και ευρωπαϊκό χρήμα κατέληξε σε ιδιωτικές τσέπες.
Κοιτάξτε, άπλε το φως. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω πάρα πολύ, γιατί δεν το ξέρω το θέμα. Καλά, και εξάλλου έχει σκάσει τώρα λίγα 24 ώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, θα υπάρξουν και οι εισαγγελικές έρευνες προφανώς. Ένα ευρύτερο σχόλιο είναι ότι αυτά τα προγράμματα κατάρτισης...
Σήμερα πολλές εφημερίδες μιλάνε για πολιτικά πρόσωπα, ναι. Για πολιτικές ευθύνες.
Ναι. Το δούμε. Αυτό θα δοθούν. Θα τεθούν οι ερωτήσεις, θα τεθούν και οι απαντήσεις. Εγώ έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση σε ένα πρώτο επίπεδο, σας έλεγα, στον Κωστή Χατζηδάκη και στην Νίκη Κεραμέως. Είμαστε και συναγωνιστές στη Βόρεια Αθήνα και ξέρω τον αγώνα που έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα όμως, θα σας έλεγα ότι γενικά τα προγράμματα κατάρτισης από τη δεκαετία του 80, για να δώσουμε τη συνολική εικόνα, είχαν κατηγορηθεί ως εστίες εκμαυλισμού. Κάποιοι μάλιστα γράφανε ότι εάν είχαμε καταρτιστεί πράγματι όλα αυτά τα χρόνια με αυτά τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να έχουμε όλοι ένα διδακτορικό τουλάχιστον στην πυρηνική φυσική. Το λέω σκοπτικά για να δείξω ότι υπάρχει μια προϋπηρεσία στο ζήτημα.
Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με την αναθεώρηση του συντάγματος. Αντί να αρχίζει μια κουβέντα που πήρε μια πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, πάνω στα άρθρα και την υποαναθεώρηση που κάθε κόμμα ή κάθε βουλευτής επιθυμεί να αρχίσει μια συζήτηση, εξελίσσεται σε μια πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως ακόμα και ανάμεσα σε συνταγματολόγους που είναι άλλη η δουλειά τους.
Ναι.
Κάποιοι από αυτοί είναι, από αυτούς είναι και πολιτικοί. Θεωρείτε ότι θα μας οδηγήσει αυτό πουθενά ή θα πάμε σε μια σύγκρουση
πολιτική? Ναι, η αντιπολίτευση το έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ φοβικά, πάρα πολύ καχύποπτα και εν τέλει βάζει αυτόν τον γκολ. Διότι αποδεικνύει...
Μήπως όμως και εσείς θα έπρεπε να το έχετε φέρει σε πιο ουδέτερο πολιτικό χρόνο, όχι ένα χρόνο πριν τις εκλογές?
Κοιτάξτε, το είχαμε προαναγγείλει ήδη από τις εκλογές του 23 ότι η επόμενη βουλή αυτή θα είναι προτείνουσα για να προχωρήσουμε με το που θα συμπληρωθεί η πενταετία. Καταρχάς πρέπει να συμπληρωθεί η πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση, η οποία έγινε στα τέλη του 19, άρα στα τέλη του 24. Από το 25 και μετά μπορούσε να έρθει η οποιαδήποτε πρόταση και ήρθε η πρόταση, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια άνεση μέσα στο 26 ώστε να πάμε στις εκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ο βέλτιστος χρόνος, τον ψάχνουμε στην Ελλάδα. Πολιτικά ουδέτερος χρόνος στην Ελλάδα, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, είστε πάρα πολύ έμπειρος, δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει ποτέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν η αντιπολίτευση το αντιμετωπίζει τόσο επιφυλακτικά, είναι σαν να λέει ότι στην επόμενη Βουλή, και ότι δεν πρόκειται να δώσει το 180 τώρα, ότι στην επόμενη Βουλή κυρίαρχη δύναμη θα είναι η Νέα Δημοκρατία, στην οποία δεν θέλει να δώσει και λευκή επιταγή. Δηλαδή, η ίδια η αντιπολίτευση, η οποία διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να κάνει την προεδρική διακυβέρνηση κτλ., έρχεται και ομολογεί ότι η επόμενη Βουλή, η αναθεωρητική, θα έχει ίδια σύνθεση με την προτείνουσα. Και κατά συνέπεια δεν θέλει να δεσμευτεί με το 180 τώρα.
Τώρα πάμε και σε άλλο ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και είναι και πρωτόγνωρο
είναι
για όλους
κρίμα,
μας.
Και είναι και κρίμα γιατί ναι. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να βρούμε συνενέσεις. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία μόνη της, μόνο με 180 βουλευτές, είτε τώρα είτε στην επόμενη βουλή. Και είπε και ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Ανδρουλάκη, φέρε τα άρθρα που θέλεις εσύ να αναθεωρήσεις, να τα βάλουμε όλα μαζί και να έχουμε μια κοινή πρόταση. Αλλά βλέπετε υπάρχουν αντιστάσεις και η βοήθεια του κοινού βέβαια, του φίλου μου και καθηγητή μου,
Βαγγέλη Βενιζέλο. Τώρα, μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τον σμήναρχο της πολεμικής αεροπορίας που έδινε πληροφορίες στην Κίνα. Με αφορμή αυτή την υπόθεση, ακούω και πληροφορούμε ότι ασκούνται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μειωθεί η κινέζικη παρουσία στην Ελλάδα. Ακούω για παράδειγμα ότι ασκούνται πιέσεις και για το λιμάνι του Πειραιά. Θέλω το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι κρατική χώρα και οποιαδήποτε διείσδυση της κινέζικης κατασκοπίας σε ανατολική χώρα είναι προφανές και επόμενο να χτυπάει καμπανάκια σε όλες τις σύμμαχες χώρες και είναι κάτι σοβαρό το οποίο πρέπει να το δούμε και να μην το αφήσουμε να συρθεί. Να πούμε, διότι εδώ υπάρχει αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει το θέμα να εκαθαριστεί το δυνατό συντομότερο. Από εκεί και πέρα είναι γνωστές οι αιτιάσεις των Αμερικανών για το λιμάνι του Πειραιά και με δηλώσεις της νυν πρέσβεως πριν τα Χριστούγεννα, αν θυμάστε, και υπήρξε ξεκάθαρη τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης ότι τιμούμε τα συμφωνηθέντα. Αν θέλετε... Εγώ επειδή είχε εμπλοκή ο θείος της συζύγου μου, ο Νίκος Αναστασόπουλος, τότε πρόεδρος του ΟΛΠ, αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση των Κινέζων στον Πειραιά, που αναβάθμισε το λιμάνι και υπερδεκαπλασίασε την κίνηση στο λιμάνι και το έχει κάνει ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι άδικη η κριτική των Αμερικανών. Οι Κινέζοι, με εξαίρεση τον Πειραιά και δύο-τρεις άλλες εμβληματικές επενδύσεις, δεν είναι περισσότερο εδώ από ό,τι στη Γερμανία, στην Ιταλία ή στη Γαλλία.
Άλλο το λιμάνι και τα οικονομικά και άλλο η κατασκοπία. Μάλιστα.
Ναι, προφανώς.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα.